Değerli dinleyenler, Türk Kadını saytı 2 ildən artıqdır İranda və İran Azərbaycanında qadınların problemləri ilə bağlı fəaliyyət edir. Həm də feminizm və bərabər hüquqlar haqqında Türk dilində yazılar təqdim edir oxuyanlara. Proqramımızın qonağı saytın baş redaktoru Simin Səbri ilə daha ətraflı danışacaq. Simin xanım, bu Türk Kadını saytı, mən baxıram saytın üstündə yazılıb, Türk Qadınlar Mərkəzi. Bu saytın fəaliyyəti haqqında və kimlər idarə edir? Bir xülasə məlumat verəsiniz bəlkə eşidənlərimizə, oradan davam edək.
Xoş gördük sizə, Əliz əbəyə və təşəkkür edirəm ki, bu proqramı, hər halda bu sayta ixtisas veribsiniz. Bu ide oradan gəldi ki, sanıram elə sizinlə bir müsahibədə biz feminist ədəbiyyatın ölkədə artırması, yayılmasını danışdıq və bunun vacibliyindən söhbət etdik və sonra bunu düşündük bir neçə qadın olaraq ki, bir demək olar otağımız da var müxtəlif platformlarda. Orada bu cür düşündük, tartışdıq ki, tamam bu feminizm ədəbiyyatı, feministi ədəbiyyat yarandı, bu harda yayılmalıdır, nə cür oxurlara, dinləyicilərə, seyredicilərə hər halda çatdırılmalıdır və bu saytın önəmi önə çıxdı. Daha doğrusu fikir buradan gəldi. Danışdıq və tanış biliş vasitəsilə hər halda yaxşı bir güvənli bir yerdən də bu saytı ala bilduq. Dizaynını bizə sundular. Biz də fikirlərimizi dedik, amma təəssüflə gördüyünüz kimi həm bizim simbolumuzda və həm başlıqda ərəb əlifbası ilə doğru yazılmayıb. Və sonra bir də bunun adı idi. Bizə çox sual verildi ki, Türk Qadınlar Dərnəyi olsun, Türk Qadınlar Ocağı olsun. Amma biz düşündük ki, o yüzden ki İran'da həqiqətən Türklər şərq, qərb, şimal, cünub hər yerdə vardılar. Fərq etməz. Bunu qoyaq bir onların mərkəz odağı kimi deyək, Türk Qadınlar Mərkəzi ki, daha bəlkə böyük bir alanı əryanı kapsayır, əhatə edir. Hər halda belə bir düşündük və obruları, yəni deyək, ocaq dərinə dedik, bu daha biraz məhdudlaşmış bir his verir hər halda şəxsə duyanlara. O yüzden de adını Türk Qadınlar Mərkəzi və ya Kanuni Zənane Türk farsçası düşündük və buradan da yola çıxdıq. Deyərlər, aqsaqlıqlar az da deyil, elə başlanğızdan diqqət eləməmişik. Çalışırıq o problemləri həll eləyək, amma hər halda ana saytın özünə texniki məsələləri həll eləyək.
Yəni, hədəf deyirsiniz, xülasəcə feminizm haqqında Türk dilində əsərlər hazırlamaq, təqdim etmək.
Feminist ədəbiyyatı yayma nöqtəsi olsun. O yüzden ki, biz çox qadın İranda, deyək İranda 30 milyon Türk var, desək bunların yarısı 15 milyon Türk qadın var. Biz de bilirik ki, bu, heç bir zaman bu son əsrdə Türklər qadınla ərkəşli fərq eləməz, öz dillərində təhsil almayıblar və oxuma olaraq çox-çox çətindir. Onunla yanaşı, biz bilirik ki, paralel hələ də istifadə olunan ortaq dili deyirlər, fars dili. Amma əslində bu deməli faslar özləri demişdən canişin bir dil kimin əməl edib təəssüflə. Biz onu ortaq dil kimin bu saytda istifadə etmişik. Çalışırıq ki, paylaşılan mətləblər, əgər başarırıq, elə dərhal Türkçəyədə tərcüm olsun, qoyulsun farsçadan və ya əyə farsçada, əyə Türkçədə bir yaxşı bir mətləb var, onun farsçasını da qoyaq. Amma imkanlarımız buna çatmayanda bəzi mətləblər farsçada qoyulur, qadınlarla ilgili və bəzilər Türkçə. Deməli, bütün İranda qadın məsələləri fars dilində, və çoxunluqda türk dilində biz istəyirik ki, oxurlarımıza bu vasitə ilə yetirək.
İngilizcə bölümü də var, yəni 3 dildir və türkçədə 2 ləhcə ilə.
Doğrudur. Biz bu türkçədə 2 ləhcə olmasının üstündə təvafuq etdik ona görə ki, biz heç düşünmürük ki, bir gərəkçə var ya lüzum var, güya icbar var ki, biz məsələn Anadolu türkçəsini çeviraq deməli Şərq Qafqazda ya İranda danışılan türk dilinə bir çox qısa müddətdə bunlar deşifrə olurlar. O biri deməli millətlərə hətta baxanda heç bir-birlərini belə anlamayan dialektlər olsa da belə öz dillərinə bir ad qoyurlar. Baxmayaraq ki, müxtəlif dialektdə olur. Biz bunu doğru bilmədik ümumiyyətlə. Ki, biz bunu o Türkiyədə xüsusən bizim üçün bunu da altını dizələr vurğulayım ki, 100 ildir siz feministi ədəbiyyat ən yaxşı ən son xəbərlər və güvənilir etimad edə biləcəyiniz bir mənbə axtarırsınız, mütləq feminist ədəbiyyatdan Türkiyədə xüsusən bizim qonşu ölkəmizdə, Türk ölkədə yayılır, ondan yararlanmalıyıq. Və sonra düşündük bunu, nədən biz tərcümə eləyək bir dənə əyə üçün, ya xı xı üçün bu dildən o ilə, ya bir neçə kələmə ki, bizdə burada işlənilir, orada işlənilir. Zatən mən belə düşünürəm ki, indi bu fiziki sərhədlər, mərzlər köçüblər. Və məncə müxtəlif şivələri, bu antenlər, satellitlər, nə bilim, seriallar, media vasitəsilə bütün Türk dünyasında məncə müxtəlif, xüsusən Kuzey Azərbaycan ya Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti və İranda biz çox yaxşı Oğuz türkləri bir-birimizi müxtəlif ləhcələrdə mütərcimsiz anlayırıq və mütərcimsiz də oxuya bilərik. O yüzdən iki Türkcə elə dialekti ikisi də orada qaldı.
Semih xanım, saytda ümumiyyətlə nələr var? Yəni, mən indi baxıram, xəbərlər görürəm və bəzi başqa tərcümələr də var. Ümumiyyətlə, siz müxtəlif, yəni Türkiyədə, İranda və ya dünyada qadın məsələləri ilə bağlı, feminizmlə bağlı yazıları, xəbərləri gətirib burada oxuyanlara təqdim edirsiniz. Bu saytı idarə edənlərin hazırladığı materiallar da mı var? Saytda nələr var? Biraz daha ətraflı məlumat verin mümkünsə.
O bir hissəsidir, Əlirza bəy. Mütləq bir sayt, mütləq xəbər hissəsi olmalıdır. Bu xəbərdə eləyə bilər eğitim, idman ola bilər, bildiyiniz kimi. Yəni, çox belə klasik bu hissələri var. Amma bilirsiniz ki, əsas bizim hədəfimiz odur ki, farslar ona tövlüd mühtəva deyirlər, ya da ki, öz məhsullarımız. Biz Türk qadınlar ocağı olaraq, o bucaqdan ki, biz baxırıq hadisələrə, çalışırıq onu yansıdaq. Ya özümüz bir video şəklində bir şey yaradırıq, düşündüyümüz böyük mühüm bir mövzu üstündə uşaq evliliği, onun zərərləri, bəzi psixi problemlər niyə ölkədə artıbdır, qadınlara bunun birbaşa nə kimi təsiri var, bu haqda videoları yaradırıq, ya birbaşa birisi, bəzən mən elə video qarşısında durub və kamera qarşısında bunu çəkir və ya müxtəlif şəkillərlə yardımcı dostlarımız, xanımlar ki, admin kimi bizə yardım eləyirlər və texnik işlərdə bunları birləşdirilə müxtəlif fotolarına yaradırlar. Siz bu cür videolar ki, öz məhsullarımızdır, burada görə bilərsiniz və çalışırıq əlbəttə bu bölümə çox mütəmərkiz olaraq, bu ana bölümüdür bizim işimizin. Hətta son zamanlar müxtəlif platformlar yaranıb, bilirsiniz, Clubhouse kimi, orada biz müxtəlif diskuslar qoyuruq. Hətta ən son indi 1 fevrar hicab günü gəlir ki, bilirsiniz, hicaba solidaritet, yəni birləşmə, tolerans görsədək bir-birimizə. New York'da bir, hər halda müsəlman bir qadın baş örtüsünə görə çəkdiyi təbiz, ya deyərlər, ayrı seçkilikdən ötür. Bunu elan edib və xahiş edib, məsələn, yerinə də sala bilib, hər halda ki, bu günü hicab günü elan eləsinlər. Amma biz buna bir ayrı açıdan baxmışıq. Bu həftə Clubhouse-da həm Türk dilində və həm Fars dilində bir otağımız oldu. Çox yaxşı da, məncə, qarşınaslar ya uzmanlar, mütəxəssislər orada danışdılar ki, buna biz uşaq həqləri və hicab, uşaq hicabı, yəni biz bundan əyə danışırıq, tamam biz yetişkinlərin hicablarına qarışmırıq, onu şəxsi bir yetişkin insanın seçimi kimin baxa bilərik. Amma uşaq hicabı həm içəridə hicab məcburu olan qanunda hicab məcburu orta məktəbdən, ilkokuldan ta yuxarıya qədər nə kimi uşaqlara həm fiziki baskısı var, İdman saatlarında, tənəffüs saatlarında və həm də ruhsal baskısı var onun münzəvi olub haşiyyə itələnməsində və biz bu Clubhouse-da bu məsələni açıqladıq. Mən tövsiyə edirəm, siz bunun həm fars dilində, həm son türk dilində, hər iki dildə də yaydıq, 3 saat, 4 saatlik oturumlardılar və bəlkə də çıxdı Norveç dilində bu partilərin birinin istəyiydi. Bizim Türk Qadınlar Mərkəzinin hazırladığı bir çıxış var. O da çıxış hazır olandan sonra biz fars və türk dilinə tərcümə edib burada yenə də yerləşdirəcəyik. Yəni, bəzi şeylər var ki, bu bizim öz ibtikarımızla, öz düşüncəmizlə, bizim uzmanlarımızın barmaq qoyduğu nöqtələrdir. Qız uşaqları və qadınlar məsələnin rabitədə, hətta dünyada. Bu ədəbiyyat türkcə yayılanda iki məsələ var. Birincisi, həqiqətən də ölkənin ucqar yerlərində, uzaq kəndlərdə həqiqətən qadınlar farsça bilmirlər. Amma bunu açanda türkcə, indi hamının əlində deyərlər, quşiyə huşmənd farslar deyirlər. Hər halda mobil cep telefonları var, onu açıb dinləyə bilirlər. Bu bir. İkinci məsələ budur ki, dillərə saygı, o tapdalanmış qüruri qadınlar hər bir etnikdən ki gəlirlər, hər bir milliyyətdən onu yaşamalıdır, o qürur qayıtməlidir və onlar bilməlidir ki, onların da dinlərində, öz dillərində feminist ədəbiyyat, elmi mübahisələr, iqtisadi, ictimai, siyasi nə olur olsun gedə bilər və bu mümkündür. Və yavaş-yavaş buna məşq eləməyə başlamaq lazımdır. Bir də Şəhriyar demiş, o ki, ürəkdən gəlir, ürəyə yatar. O ki, ürəkdən gəlir, adamın, insanın ana dilindən gəlməlidir. Və o yüzden de biz düşündük ki, əgər istəyirik bizim müxatiblərimiz, bizim söhbət müqabilimiz oxurlar, türk xanımlardırlar, mütləq bu ədəbiyyatı türkcə dinləsinlər, feminist ədəbiyyatını və qız uşaqlarına və özlərinə qadın olaraq mərbut olan ya ilgili olan mətləbləri. Bizim bir də bir problemimiz var, əgər vaxtım var, bunu da çox qısa izah edim, ona görə ki, bu bir əsrə yaxındır ki, təhsilə bağlanmıyıbdır türkdür İranda. Bir çox qadınlar həqiqətən də biz əsl türkçü kəlməni işlədində belə düşünürlər ki, bu bir yad bir kəlmədir, ya biz çox qəliz türkçü danışırıq, biz çalışırıq ki, onu mütləq əgər qəliz olar deməli türkçüsünü danışırıq, arada dilə girmiş farsi istilahında deyək, heç olmasa bu keçid mərhələdə hədəf budur ki, biz dil öyrədirik, türk dilini təlim veririk burada. Yox, hədəf budur ki, feminist ədəbiyyatını keçidə bilirik yavaş-yavaş. Bir dəfə, iki dəfədən sonra bu keçid mərhələdən sonra sistem, təhsil sisteminə türk dili bağlanandan sonra məncə buna bir neçə ildən sonra ehtiyac qalmayacaq. Amma hal-hazırda biz müxtəlif şivələrlə bu toleransı göstəririk ki, bu ədəbiyyatı nə qədər başarırıq ki, geniş formada müxtəlif türk dilində şivələr ya dialektlərlə yetirək və farsı dilinlə də paralel aparaq ki, bir çox türk xanımlar var ki, əsla deməli türk dilini hətta bilmir, özünü türk bilir, amma türk dilində belə məqalələr ona çox ağır gəlir və fars dilindən daha yaxşı istifadə edə bilir.
Semin xanım, feminizm və ya qadın haqları ilə əlaqədar bundan öncə də İran Azərbaycanından bəzi fəallar, saytlar açdılar və ya sosial media üzərindən bəzi platformlar qurmağa çalışdılar, amma bu fəaliyyətdə ən ciddi problem biraz o davamsızlık məsələsidir. Siz 2 ildən artıqdır bu fəaliyyətə davam edirsiniz. Bunun uzun müddət sürməsi üçün nələr düşünürsünüz? Bundan sonraki planlarınız, hədəfləriniz nələrdir?
Çox maraqlı sualdır. Çox mühüm sualdır əslində, önəmlidir. Ona görə ki, həqiqətən də çox təəssüflə mən ad aparmıram. Hələ də var ki, ya Facebook peyci açmışdılar, davam etmədi və ya müxtəlif var idilər ki, təəssüflə davam etmədilər bu ya başqa səbəbə görə. Biz buna güvənirik ki, hər kəsi dinləyirik, onlar ki, admin kimindirlər ya da üzvdirlər, hətta birbaşa sayta mətləb qoyub götürmürlər, amma bizə mətləb yolluyurlar, dediğim kimi. Bizim bu platformların birində otağımız var və orada hətta bəzi məsələləri danışırıq bir-birimizlə, müzakirə edirik və onun süzməsi, usarəsi, deyərlər, çəkidəsi gəlir, yansıyır bizim saytımıza. Mən güvənirəm ona görə ki, adminlər çox zevqlə öz işləri kimi buna baxırlar və öz arman, deyək ya, idələri, idealları kimi buna baxırlar. Nəinki bir iş kimi ki, nə bilim, bir zaman ondan bezsinlər bütün işlər kimi. Bu işi çox sevə-sevə yapırlar. Onun müsbət olması onlara oxurlardan gəlir. Ki, sağ olur, əllər var ya bizə yazırlar müxtəlif elə saytın özündən də yazırlar və bizim Instagram səhifəmizdə də var. Mən bunu da unutmadan deyim. Hər nəşi sayta qoyulur. Bu Türk Qadınlar Mərkəzinin Instagram səhifəsinə də qoyulur. Oradan çox ürəyimizi qızdıran və bizə ruh verən, enerji verən deməli bizə sağ olurlar, gəlir təşəkkür məktubları gəlir ki, məncə bunlar, bu namələr, bu məktublar bizi bu yolda davam etməyə nə qədər ki gücümüz var hər halda təşviq edir və umaram da belə də getsin.